Pokojné ráno vám všetkým prajem. Ja sa naozaj teším, že tu môžem byť s vami po veľmi dlhom čase. A priniesla by som vám pozdravy z Brna, ale priznám sa, že som zabudla im povedať, že sem idem. Určite by vás pozdravili, keby to vedeli. Môj šéf to vie, aspoň. A niektorí ma povzbudzovali, aby som kázala česky, a ja som sa tomu zasmiala, ale zistila som, že je pre mňa náročné písať kázeň po slovensky a musela som sa na to naozaj sústrediť, aby som stále nepreskakovala do češtiny, tak dúfam, že tam nebude príliš veľa čechizmov. Ako si predstavujeme Krista? To je otázka, nad ktorou premýšľam a spolu vlastne s našimi mladými v Brne premýšľame o Kristovi, že na koho sa vlastne tešíme, pre koho chystáme tie Vianoce. A čím viac a čím dlhšie nad tým tento advent premýšľame tak spoločne, tak si uvedomujem, že je stále viac a viac pre mňa ten Kristus záhadnejší a menej čitateľný ako na začiatku. Že sa stáva viac hádankou. A v niečom aj ten 110. žalm bol takým náročným orieškom. Som intenzívne spomínala na toho, kto to vymyslel, že sa má kázať práve na tento žalm. A tak sme čítali dva texty a ja by som sa chcela nejakým spôsobom pozrieť na tieto dva texty, akého kráľa predstavujú alebo o akom pánovi rozprávajú. Lebo oba rozprávajú o nejakom pánovi. A tak, aký je ten prvý obraz pána podľa 110. žalmu? Je to obraz sediaceho pána, možno sediaceho kráľa. Sedí a pozerá sa, ako Hospodin poráža jeho nepriateľov. Sedí na vznešenom mieste, pretože byť tak blízko Bohu sa doteraz nikomu nepodarilo. Sedieť po pravici kráľa je nezvyčajné gesto nezvyčajnej pocty. A je to unikát vlastne v celej starej zmluve. Žiaden iný kráľ a žiaden iný človek nedostal predtým takú poctu, aby mohol sedieť vedľa Boha. A Boh poráža nepriateľov, oni strácajú svoju moc, ale zvláštne je, že zároveň aj zostávajú. Že sú porazení, ale zostávajú, pretože tento pán má nad nimi vládnuť. Uprostred tých nepriateľov má vládnuť. A jeho ľudia sa mu dobrovoľne odovzdávajú, slobodne sa mu poddávajú, sú pre ňoho požehnaním, ako je rosa z rána. Sú tam obrazy hnevu, obrazy mŕtvol, rozdrvené hlavy. Je tam ešte obraz, že ten vládca, ten král, je zároveň aj kňazom. Že zastupuje Boha, má spojenie s Bohom, ako ten, čo sa večne na veky prihovára za človeka. Že úzko komunikuje s Bohom. Je to obraz kráľa, ktorý je naveky blízky Bohu a ktorému je Boh naveky blízkym. Má miesto, aké nikto pred ním ani po ňom pri Bohu nezískal. Nakoniec pije na znak víťazstva. Taký mocný vládca a pán. Myslím, že keby sa to dalo sfilmovať a rôzne filmové adaptácie rôznych príbehov a bitiek a vojen boli, tak si myslím, že by to bol veľkolepý obraz. Od začiatku do konca. Keby sme si to možno v hlave skúsili predstaviť, tak tiež by to muselo spôsobiť pôsobivo, nejak vznešenie. Skutočne kráľovský. A aký je ten obraz pána z toho príbehu z Evanjelia? Dve tehotné ženy. Jedna tehotná žena je mladé dievča. Mária ide navštíviť druhú tehotnú ženu, starenú, Alžbetu. Nie je tu žiadna armáda bojovníkov. Sú tu dve ženy, dve nenarodené deti, dva plody. A keď Alžbeta stretne Máriu, vykríkne: Matka môjho Pána. To zvláštne. Ako vyzerá tento Pán? Ten Pán je malý, niekoľko centimetrov drobný plod. A to druhé nenarodené dieťa, budúci Ján, poskočí v tele svojej matky, keď sa priblíži Mária s ešte nenarodeným Pánom. Ten 110. žalm opisuje silného vládcu, kráľa. A tu, čo môže byť bezmocnejšie, bezbrannejšie, závislejšie ako malý plod v tele ženy. Namiesto mocného Pána je tu ohrozený a zraniteľný Pán. Namiesto vznešeného trónu tu obyčajná maternica. A pritom, a to mi príde teda ako úchvatne zvláštne, Alžbeta nerozlišuje medzi Pánom v Márii a Pánom, ktorý oznámil Márii tieto veci. Hovorí jej: blahoslavená, ktorá uverila, lebo sa splní to, čo jej oznámil Pán. Matka môjho Pána a blahoslavená, ktorá uverila, čo jej oznámil Pán. Pán v Márii a Pán, ktorý zvestovali akoby jeden. Byť tak blízko človeku sa Bohu doteraz nepodarilo, ako v tele matky. Nie je ďaleko mimo sveta, ale leží schúlený v brúšku. Je to skutočne prízemný spôsob pristátia na zem. Taký čudný Pán. A tak o to čudnejšie znie Alžbeta, ktorá rozpoznáva v tele Márie tohto Pána, pozoruhodného Pána. Pred ňou stojí matka Pána. Keď Mária vstúpi do domu, tak Alžbeta jej položí prekvapivú otázku. Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Keď si to predstavíme, tú situáciu, ako tam stojí staršia žena, ktorá už nemohla mať dieťa, takže musela byť kľudne šedivá. Pred ňou je malé, mladé dievča, možno 15-ročné, a ona sa diví, že táto stará Alžbeta, že toto mladé dievča, matka Pána prišla za ňou ju navštíviť. Je udivená z toho nejakým spôsobom, že matka môjho Pána prichádza ku mne. Čo to má Alžbeta za oči? Akým pohľadom sa to díva? Nenarodené 6-mesačné dieťa, teda Ján, budúci, a Alžbeta vidia to, čo je očiam skryté. Ten nenarodený chlapec by to nemohol vidieť, ani keby to mohol vidieť, lebo je v bruchu, ale Alžbeta vidí to, čo je očiam skryté. Vidia za oponu. Ona a Ján tušili niečo, čo presahovalo ich poznanie, bolo mimo logiky a rozumu. Tušili niečo, čo im neprezradili oči. Bábetko zareagovalo na pozdrav a Alžbetu naplnil Duch Svätý. A tak v údive a prekvapení stojí starená a nechápe, ako si ona zaslúžila takúto pozornosť. Skutočne poznala nemožné. Je to doslova ako dar z jasného neba, dar ducha, pretože poznala niečo skryté. Je to niečo, čo aj keď Ježiš nakoniec vyrástol a dospel, tak zostalo vždycky darom ducha. Vždycky očiam skryté, vždycky nad naše pochopenie. Nejak v tomto príbehu je ešte zjavnejšie, vystupuje do povredia, že viera je darovaná. Že nejakým spôsobom prichádza mimo nás. Oba tie obrazy Pána, teda ten 110. žalm aj ten príbeh Márie, ako navštevuje Alžbetu, majú spoločnú určitú skrytosť, skrytosť očiam a zároveň napätie medzi naplnením a nenaplnením. Keď tento žalm je v podstate jedným z najcitovanejších žalmov a najviac odvolávaným žalmom v Novej zmluve, dokonca aj Ježíš ho vzťahuje na seba, keď sa rozpráva s farizejmi. Je to miesto, na ktoré sa Pavel odvoláva, na ktorom stavia to, že Ježíš je Mesiáš, že je pánom. Spolu s Pavlom by sme mohli povedať, že veríme, že je to Ježíš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Božia mocná sila, zase hovorí Pavel, tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici. A na viacerých miestach Pavel sa odvoláva na to, že Ježiš sedí po pravici Božej. Že on je tým pánom, ktorý sedí pri Hospodinovi. Prečo tá skrytosť, alebo v čom vidím tú skrytosť? Pretože to jeho panovanie, to jeho kráľovanie, ako sedí po tej Božej pravici, je niečo, čo nevidíme. Ten obraz z toho 110. žalmu je našim očiam skrytý. Nič z toho, čo tam je opísané, tak my nemôžeme pozorovať. Ten 110. žalm opisuje pána, ktorý vládne a ktorý má moc. A keď sa pozrieme okolo seba, keď sa pozrieme do nášho sveta, tak čo vidíme? Vidíme okolo nás dnes, že pán má moc a vládne, že Kristus má moc. Dejú sa okolo nás hrozné veci. Odchádzajú ľudia zo svojich domovov, hľadajú nový domov, rôzny strach, neistota, útoky teroristov v posledných dňoch, konflikty. Odchádzajú nám blízki priatelia, umierajú nám priatelia. Radikalizuje sa nejakým spôsobom spoločnosť, možno tu zase začína hroziť nejaký fašizmus, neznášanlivosť, rasizmus. Keď nazrieme do našich životov, keď sa pozrieme do našich rodín, vzťahov, vidíme tam to, že Kristus je pán, že má moc, vládne a poráža nepriateľov. Nevidíme, ako utišuje búrky, nevidíme, ako zastavuje tsunami, zemetrasenia, ako poráža Islamský štát, teroristov. Dokonca niekedy vidíme skôr to, že ľuďom, ktorí robia zlé veci, sa darí dobre. Nevidíme porazené zlo ani niekedy to víťaziace dobro. Vidíme možno nezmyselnosť, nelásku, chudobu vzťahov a rôzne prehry. Kde je ten mocný kráľ? Ako je Kristus pánom? To jeho kráľovanie pripomína v niečom práve ten evanjeliový príbeh. Je pánom, ale tá jeho veľkoleposť, to jeho kráľovanie je skrytá v malom dieťati. Možno dnes to stretnutie s Ježišom, ktorý je taký nepatrný, malý, bezbranný, sa nám môže viac paradoxne prihovárať. Pretože je to stretnutie s pánom, ktorý je veľký, očiam sa možno zdá iba malý a nepatrný. Je to pán, ktorý je nejakým spôsobom bežnému zraku neviditeľný a skrytý. A čo ak aj dnes sa tak Boh prihovára spôsobom, ktorý je našim očiam skrytý a neviditeľný. Že možno tam, kde to všetko, čo vyzerá nejakým spôsobom málo veľkolepo a neúplne, tak možno tam Kristus tichý začína robiť i tak niečo Božie veľkolepé. A možno čím tichšie a nenápadnejšie pôsobí, o to väčší údiv v pokornom človeku môže vyvolať, aký je stále Pán. Musím povedať, že za posledné obdobie, za posledné mesiace som si veľakrát prijala to, aby Boh niečo veľkolepé urobil. Aby zasiahol ako ten, čo má moc. A nič také veľké sa nestalo. A predsa, možno po čase, som prichádzala na to, že potichu zasahoval ako ten, čo má moc. Ale úplne potichu. Tichou silou. Jemne. Tak možno prízemne. A predsa nadprirodzene. Možno ak očakávame ten Boží veľkolepý, mocný zásah do našich životov, tak sa môže stať, že ostaneme slepí voči tomu skrytému, nenápadnému, tichému, ale o čo viac mocnému zásahu Božieho príchodu k nám. Možno nebudeme počuť, pretože budeme chcieť počuť niečo veľké vidieť. To je taká zvláštna skrytosť, alebo paradox skrytosti, ktorá na mňa dýcha z toho evanjeliového príbehu. Ešte jednu spoločnú vec, ktorá určite súvisí veľmi s tou skrytosťou, ktorú vidím v tom žalme a v tom príbehu, je napätie medzi naplnením a nenaplnením. Pretože v oboch tých príbehoch ešte Boh sa neprejavil tým, čím sa chcel prejaviť. Ešte neprišiel ako sudca definitívne poraziť zlo raz a navždy. Nejakým spôsobom ho porazil v Ježišovi, ale stále ešte toto zlo je. Ešte musí, nedostalo ešte nejaký posledný, definitívny koniec. A aj ten plod v tom príbehu, ten Ježiš, ktorý sa ešte nenarodil, sa nestal ešte tým pánom, ktorým sa mal stať, hoci bol už pánom. Je tam určité zvláštne napätie medzi tým, že sa niečo stalo a zároveň ešte nestalo. Možno to bude, takisto tej poslednej dobe si uvedomujem, že túžim po nebi viac, ako som možno túžila kedysi. Možno v tom poslednom období je to ešte intenzívnejšie. Nejakým spôsobom sa nadýchnuť Božej dokonalej lásky. Byť pri Bohu. Aby tam nebolo to zlo, aby tam nebolo tá nenávisť, trápenie. Zažiť tú plnosť Božiu. Dokonalosť. A zároveň si uvedomujem, že žijem v určitom zmysle nenaplnený život. Že zápasím s neúplnosťou. A možno v každom našom živote, každý máme niečo, že nie je úplne tak, ako by malo byť. Daniel Rau spieva ešte to není ono v jednej piesni. Že ešte možno nenaplnenosť našeho charakteru, nenaplnenosť vzťahov, nenaplnenosť milovania a našej dokonalosti. Stále som si musela opakovať, nie som dokonalá. Tak túžime po plnosti, ale zároveň tu tušíme nejakú nenaplnenosť, že tu stále ešte je. Ono to teraz znie, že ja sa mám v Brne hrozne zle, ale ja sa tam mám dobre. Som mala potrebu povedať, lebo hovorím také veci, ako keby ma tam nemali radi, ale majú. Tak to len tak na vyjasnenie. Teda taká túžba po plnosti a zároveň očakávať určitú že nenaplnenosť. Boh tu je, možno nepatrný a tichý vstupuje. do našeho sveta nenaplnenosti. Zatiaľ v takom očakávaní. A čím viac som vnímala tú nenaplnenosť, tak tým viac sa mi zdalo, že bližšie rozumiem Kristovi. A nejak do tej nenaplnenosti alebo neúplnosti vstupoval. Je tam zrazu akýsi reálnejší a skutočnejší. Tak to je taká moja otázka, či sme schopní vidieť Krista v jeho takej bezmocnosti alebo prízemnosti, v takej tej zvláštnej malosti. Možno ešte aj tej určitej nenaplnenosti jeho vlády. A už tak na záver. Možno pred nás stavia Alžbetu a chce nás pozvať k tomu, aby sme túžili mať vieru, ako má ona. Aby sme túžili byť naplnení duchom a boli ochotní vidieť v Božej svätej prostote jeho nesmiernosť a veľkosť. Myslím si, že tá viera Alžbety môže byť pre nás dnes veľmi inšpiratívna a zároveň potrebná. Že sa tak udivila Pánovi, ktorý bol pritom tak nepatrný. Ešte to nie je ono a ona sa už diví moci. Skrytý, nenaplnený a predsa rozpoznaný. Boh nás pozýva k viere, ktorá prinútila Alžbetu vykríknuť hlasno Matka môjho Pána. Tak ten advent môže byť čakaním, že sa tešíme už zo zárodku, ako sa rodí, ako prichádza Boh. Aby nám zaznelo blahoslavená alebo blahoslavený, ktorý uveril, že sa splní, čo oznámil Pán. Tak prosím o ducha pre nás všetkých, aby keď k nám potichu príde Kristus, tak niečo v nás poskočilo radosťou, že je blízko, aj keď je taký nepatrný. A prosím o oči, ktoré uvidia v Božej prízemnosti veľkého Pána, ktoré sa poklonia Bohu a jeho veľkosti, aj keď sa zdá tak malý. Kriste, daj nám oči vidieť a diviť sa nad tým, ako v bezbrannosti prichádza tvoja sila a moc. Amen.